Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. En slangetrommel fra Gardena på 20 meter til vanntette 499 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om i går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat er en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.
Du hører på Siri og de gode hjelperne. Mine gode hjelpere denne uken Sara Natasha Melby og Ole Rolfrud, som å se sammen i NRKs 24-stjernes julekalender. Sara Natasha blant annet også programleder og jobber innenfor både TV og radio. Og Ole også programleder i NRK, sett han i Alle mot en og i sjakksendingene. Og annen sport, eller?
Ja, mye rart. Alt mulig rart.
Ja.
NM-veka, og så det plutselig VM i bryting som vi hadde her fra Oslo.
Ja.
Det er nå arbeidsdagen veldig spennende. Ja. Og så får vi OL-rettigheter nå, ikke sant?
Ja,
nå i 2024, OL i Paris, og så det EM i fotball. Jeg har hatt fotballsendinger nå i 2023.
Veldig. Men tar du en runde sånn, hvem kan noe om fotball? Hånda i været, eller sånn, Ole, du skal ha fotball. Jeg driter om du har spilt håndball hele livet. Du setter deg inn i fotballreglene.
Det er mer hva man har lyst til.
Ok.
Fotball i idretten min. Jeg gjenger til deg som er sjefer i fotballen, og så sier jeg, du, er det mulighet for å jobbe litt fotball, eller? Ja, det er det, men da må du bare gønne på og få noen kilde og alt mulig. Ja, så begynner man med det da. Men med sjakken, for eksempel, i 2013, for 10 år siden, 10-årsjubileum, da var det sånn, mail, fellesmail utifra sjefen, vi har fått rettigheter, Magnus Carlsen skal spille mot Vishyanand i India, og så jeg bare, India?
Wow. Det var India som lokket,
ja. Ja, og så står videre i mailen, vi må ha et menneske on-site, altså på plass i India, i Chennai, i en måned.
Ja.
India i en måned?
Ja.
Wow. Og da skrev jeg bare til sjefen,
jeg kan sjakk.
I'm the man, jeg er så god i sjakk, jeg er liksom i buksa på Magnus Carlsen, altså ikke sånn sett, men i hvert fall alt var ljug, eller i hvert fall veldig overdrivet, og så ble det sendt nedover da.
Ja.
Men presumptivt, fordi jeg hadde lyst til å være da i India.
Men du svetter litt da når du sitter på flyet til India, og du er litt sånn usikker på den der løperen kan bare gå sidelengs, sånn, eller sånn er det?
Hele flyturen ned til India brukte jeg på å lese Hallgeir Oppedals biografi om Magnus Carlsen, Smarte trekk.
Ja.
Så da jeg landet i Chennai, så var jeg da oppdatert på han til en viss grad liksom. Og så kjører man inn i den der, det fantastiske universet som var da VM i sjakk i India. Hallgeir Oppedal var der nede. Han sa, Ole, du må bare intervjue presidenten i det internasjonale sjakkforbundet, Kirsten Ilyumjinov. Ok, ja, ok, greit, du skal gjøre det.
What's your favorite move?
Nei,
hva
kan han sa? Intervjuet handlet om da han ble bortført av UFO ifra leiligheten sin i Moskva i 1997.
Ja.
Han ble ført ut i verdensrommet i et romskip. Fikk beskjed av romvesenet om at han skulle tilbake på jordkloda og omvende menneskeheten til å spille sjakk, for det menneskeheten er underutviklet.
Ja.
Og så må man ta mannen på alvor, ikke sant? Så jeg stilte et spørsmål. Ok. Og så når du da kommuniserte med romvesenet da, snakker dere russisk, eller?
Nei.
Hvordan kommuniserte dere? Liksom, hva språk kunne de? Nei, det var telepati, sånn. Akkurat som når jeg kommuniserer med Dalai Lama.
Ja.
Så han kommuniserte også med Dalai Lama, denne Kirsten Ilyumjinov.
Sier du at dette er sjakkpresidenten?
Ja, det var den dåverande sjakkpresidenten.
Mm. Ja. Var han borte, ingen vet var han är.
Jo, men år før så var han och spelade schack mot Muammar Gaddafi I Libya på några månader för han var styrta. Så den och han hade embargo från inreise I USA.
Også. Tror du det han som är faren till barnen till Gry och Janne Kjærlum?
Ja.
men detta är en av de mest plausible sån jag blev hämtat av UFO-historien jag har hört för att hvis man ska tänka sig något de där ute på andra planeter är upptatt av.
Ja.
Alltså
ja.
Så schack kommer ganska högt upp på listan min.
Det tror jag med.
Ja.
Ja.
Det väldigt mycket annat jag hört som jag inte tänker att det är realistiskt att de är upptatt av men schack det tror jag faktiskt de kan vara upptatt av.
Och den personliga assistenten och livvakta stod I leiligheten I Moskva I det Kirsan Ilyumjinov reappeared som han sa. Oi. Han vart alltså morfa in I den leiligheten. Så han är två är vi vittne.
Hvis, nå känner jag att jag är upptatt av schack på något sätt men
men det var detta så ingången det var det första jag gjorde.
Ja.
Och då bara alltså detta här är inte skling på några glasfiberpinna med trikå ute I 20 minus I Falun. Detta är ett helt sjukt universum.
Mm. Ja.
Detta presidenten som är blivit bortfört av UFO för en idrett. Ja. För ett universum.
Ja, jag är enig. Jag ser att det är enig.
Älskar det.
Man bara skönner schackreglerna, var de brickorna kan flytta och så. Så jag får det I tillägg där med, där med. Okej, okay, vi ska ta någon problem.
Yes.
Är du klara?
Ja, jag är så klar.
Jag och mannen min har ett dilemma. Eller först och främst har vi en glädjelig nyhet. Vi är gravida. Vi giftet oss I fjor och har det sista året gått av prevention för vi nu äntligen har blivit gravida. Det är stor stas. Vi har haft tidig kontroll nu denna vecka förlöp ser allt bra ut. Men det är ju fortsatt fruktligt tidigt I graviditeten likväl. När det snart jul och det blir fullt familjesör med middagar, kos och vin. Men inte nog vin på mig då. Eller bobler för middag. Eller rödvinsglögg på kvällen. Alltså, jag är inte den som dricker allmest utgångspunktet, men jag är osäker på om jag klarar att snika mig undan att det blir så att det inte blir lagt märke till. Familjen är inte de som kommer till att kommentera på det, men de vill ju kanske tänka sitt och aha, skönner. De vill vänta till vecka 12 och si nå. Ska vi pröva att hålla för oss själva eller ska vi dela med familjen nå till jul? Vi är inte de som snackar allmest om djupa känslor, men jag har ett fint förhållande till familjen och jag gläder mig att de ska få veta det. Vi kommer att vara runt 10 uker på väg på selve julaften. Ska vi si det som en juleoverraskelse, eller ska vi vänta? Hilsen Mia och Anders.
Ha. Här följer jag det är fler dilemmar I ett.
Oh, ja.
Det första kan vi ta väldigt snabbt. Det handlar om alkohol.
Okay.
För jag syns det är en uting att folk kvier sig för att låta vara och dricka alkohol. Fordi
Nå andre, det gravide?
Nej, uansett. ja, men i sådana sociala settinger. Mm. Fordi att andra kan begynne å tenke ting eller mene ting om det.
Ja.
Det må vi få en slutt på.
Ja. Jeg er veldig enig.
Ja, må være lov å si nei takk til alkohol, uansett hva som sammenkomsten, og om de andre drikker eller ikke.
Jo, men hvis venninnene 30-årene alltid har sagt ja frem til nå, plutselig sier nei, så starter jo, da tenker jeg sånn, ja,
jo, men det, vet du, de får bare tenke. Ja, Alle okay. kan bare tenke sitt, men vi må bli kvitt den der greia at det ligger en sånn usikkerhet rundt det, at man heller sier, ja, jeg kan ta ett glass da.
Nei, det
altså,
må
ikke
jeg.
Når man gravid, altså, men, sånn, men ellers, fordi at man må det for synskyld.
Ja.
Nei, må det. Man må ikke drikke alkohol for synskyld. Det veldig lov å si nei til alkohol.
Men hva med altså ha nok, altså hvis man bestemmer seg for å ikke ikke avdekke at man gravid da.
Mm.
Kan man også ha ting I glasset som ser ut som alkohol?
Ja, men hvis og det I familieselskap, ja. så får man jo...
Og blir ofte servert.
Ja, ikke sant? Du får skjenke selv.
Men altså man overvurderer hvor mye folk får med seg.
Ja.
Jeg helt sikker på, og dette har jeg også prøvd.
Unnskyld, man overvurderer?
Ja.
Ja.
Fordi hvis jeg sier ja takk til et glass vin I et selskap, så kan jeg gå rundt med det ene glasset. Ja. Hele, ingen som har lagt merke til om jeg har drukket av det, om jeg har fylt på, eller ikke. Folk altså så opptatt med sitt og andre ting, at det det ingen som, system for å lage et nummer ut av ting, bare sier sånn, og så går du rundt, og så kan du gå rundt med glasset I hånda hele dagen.
Ja, jeg I utgangspunktet veldig enig, og det funker.
Ja.
Men jeg bare for at man skal slutte å måtte late som. Ja. Jeg bare for at det helt greit å si nei takk, jeg vil ikke ha alkohol I dag.
Det jeg helt enig. Ja. Men hvis man ute etter å skjule det at man gravid, man tenker at det mistenksomt hvis jeg plutselig ikke og så videre, så tenker jeg at man kan bare si, ta det ene glasset, så ikke tenke noe mer på det. Bare gå rundt.
Ja. Hvis man bestemmer seg for å drop the bombshell, Nå vet jeg ikke hva slags humortekniske forviklinger som denne familien, men hvis jeg hadde vært Mia, så hadde jeg pakket en mage med meg julpapir,
ja.
Og så hadde jeg hatt kjolen på utsida, og så på et tidspunkt revila magen som en julegave til familien.
Ja, jeg har vært innom noe av det samme, for jeg synes i hvert fall ikke, man har ikke noe lyst til å dele med familien at man gravid, fordi man sier sånn, nei takk, jeg vil ikke ha røven jeg får.
Nei.
At inngangen til jeg gravid nei takk til røven,
nei.
Det synes jeg så usexy, ja. Men jeg var nemlig på, skulle man ha liksom kjøpt noe sånn babysokker eller noe sånt, pakket jeg gitt det til mammaen til Mia, så når hun åpner opp for babysokker, så sier man, gratulerer, du skal bli mormor.
Det jo veldig, veldig
det verdens koselig. Beste gave, liksom?
Ja, det verdens beste gave.
Fy søren, nå var det god.
Ja. Men da, det de synes vanskelig med det, at de 10 uker på vei, og ting kan fortsatt skje. Ja. Men det kan de jo hele veien uansett, og jeg mener at på julaften det jo samme folk du såpass glad i, at jeg vil tro at man tør å dele også den sorgen.
Ja, for de ville man jo antageligvis involvert uansett, ja. Ikke sant, hvis det skulle skje noe.
Men hun sa at de var ikke så gode på å snakke om de innerste følelsene egentlig som familie.
Nei, vi snakker jo ikke om følelser i min familie heller, men de vet jo, de fikk jo med seg at jeg var gravid.
Ja.
Ja,
de vet at du har barn.
Ja, ja. Mm. Det tror jeg. Ja.
Men jeg er litt sånn dratt mellom to ting.
Okay.
For det ene er at jeg tenker at dette er en helt fantastisk julegave.
Ja.
Der er jeg farget at jeg gleder meg veldig til å bli bestemor. Så jeg ville jo synes det var helt vidunderlig hvis det kom en sånn på julaften.
Mm.
Men den andre delen av meg tenker at dette er en så god og flott nyhet at den egentlig bør ha alt fokus alene. Ikke ja. Blandes inn i alle skal få gaver, og det mye annet som skjer.
Ja, han eller hun på ni har fått Lego teknikk.
Ja, ikke sant?
Ja.
At man egentlig skal lage en egen fest, et eget lite selskap med familien.
Ja.
Litt etter jul. Alle samles en gang til, og så er det bare dette som har fokus.
Ja, men da blir jula litt sånn stressende på at du skal prøve å skjule og... Jeg vet ikke.
Ja, det er dette skjulestresset, men jeg synes også at du skal eie det. Du må eie en sånn situasjon når du skal bli foreldre for første gang, og ikke havne i denne der rødvinsglass. Nei, ikke glass til meg. Hint.
Mm.
Så begynner spek. Nei, slutt da, men jeg kan ikke si noe enda. Og så blir det bare sånn, ja. Eig det. Små sokker til hun som skal bli mormor.
Ja.
Men ulempa også, han Lische Reinert, som heter første jul som gående.
Han kommer til å få mer fokus, uansett.
Senere?
Nei, det, altså, de unga som i juleselskapet,
ja,
det de som kommer til å få all oppmerksomheten. Alle blir veldig glad for, å, gravid, å, hei! Og så må vi, nei, se på han leke med Legoen sin da.
Ja.
Han ble glad for den pakka.
På det? Ja, det gjør
det. Så det fisler liksom bort.
Ja, det kommer til å fisle.
Okay.
Men det gjør du uansett. Altså, jeg hadde gleden av å fortelle menneskeheten at jeg gravid 2 ganger. Egentlig 3, men den ene gang var det ikke så gledelig for noen. Men samme av det. Og da er det jo 5 minutter med sånn, wii! Og når oppfølgingsspørsmålene er liksom brukt opp etter sånn 5 minutter, så er det ikke sånn at vi setter av resten av dagen til å snakke om det. Det er jo en sånn... det er jo en 5-minutters sekvens, og det har man tid til på julaften, uansett hvor mange små Reinert som går rundt og bæsjer bleier og åpner Lego.
Men tror du ikke at hvis du er den som kommer med denne nyheten, så er man jo i en sånn sinnstemning at man gjerne vil at det snakkes litt om å brukes litt tid på og få litt fokus.
Ja.
Så hvis du da i en setting hvor du ikke kan gå, og det kan du jo ikke på julaften.
Nei.
Etter 5 minutter, når alle skifter fokus og begynner å snakke om det du selvfølgelig, som nå har fortalt at du gravid, mener er helt uviktige ting, så kan du ikke gå.
Nei, men det jo da Reinert er perfekt, fordi da har jo han driter på seg, eller åpnet en ny gave, han som ikke var til han en gang, så søsteren har allerede delt han i humen forrige Lego-klossen, så er vi er videre.
Ja, men da har du lyst til å gå. For du synes jo ikke det er så, så kan, jo, ikke jeg få litt mer oppmerksomhet nå?
Nei, da sitter jo du og puster ut, for da har du... sagt den der hemmeligheten som har gått og båret på. Du og mannen sitter og pjusker lanker og er sånn, ja, da har vi sagt det. Og svigemor blunker fra borte i yngestolen, ikke sant?
Ja.
Men det jeg tror ikke engang
du er noen gram lettere, eller du er jo strengt tatt noen gram tyngre.
Men jeg tror ingen, hverken publikum eller avsendere, har lyst til å snakke om den graviditeten i eininga. De snakker jo ikke om følelser. Det er jo en faktaopplysning.
Og det er jo ikke akkurat en værsnyhet at menneskeheten forplanter seg.
Nei.
Nei.
Og blir gravide.
Nei, ikke det.
Det er ikke så, det.
Ja, heller vi mot julaften da? Julaften reveal på en litt skikkelig måte. Ja. Små babysokker, en kopp hvor det står bestemor.
Tenk så hyggelig.
Eventuelt helt til slutt. Men ha det da, takk for oss. Veldig god mat og hyggelig selskap. God jula, og forresten gravid. Ha det!
Det litt gøy det også.
Ja.
Eller at man kan gjøre det liksom i det sølvguttene liksom trøkker til der, at man har en sånn gave ved bordet, eller at man tilfeldig... Nei, bordkort! Det står bestemor på bordkortet!
Og det koselig.
Og da det noen, så det kan oppdages... Det ikke engang du som må si sånn pling, 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 har en nyhet. Det på et eller annet tidspunkt, så det en som sier sånn Nei, men gud! Det står bestemor her!
Det en veldig god idé. Veldig god idé.
En eller annen ser det, om det regnet selv, eller om det som har lært seg å lese i veldig ung alder.
Ja.
Mm. Eller om det fremme, bestemor, eller, men det at det står... Nå fordrer vi jo at det ikke finnes bestemødre der fra før, da. Det gjør du i og med at Reinhardt er født. Hvis dette første barnebarnet,
ja.
Da det å skrive bestemor på bordkortet ikke så dumt.
Fint.
Men finne en eller annen snedig måte å få det... For det deilig å slippe å si det selv da, at noen skjønner, du har på en måte avslørt. Det Mats Hansen kommer inn, og alle liksom snur kortet sin, og der står bestemor.
Hvor mye koster å leie Mats Hansen inn på en sånn liten 5 minutter på julaften? Det dyrt, ja.
Tror det dyrt. Jeg tror ikke de andre får så mye lønn, jeg tror Nei, han får mesteparten.
Men jeg liker retningen dette tar.
Ja.
Altså, man skal gjøre det tydelig, eie det, som du sier, Ole, fullt og helt. Mm. Enten med en hyggelig gave, eller en deilig sånn liten som må oppdages av noen. Jeg liker nesten det best.
Ja, dine subtile bordkortetrikser, den var bra, ass.
Ja.
Mm.
Ja.
Da blir det tårer, vet du.
Ja.
Det gjør det.
Ja. Jeg skal bli bestemor, da.
Ja,
tenkte. Så fint.
Ja.
Og nå kjenner vi jo ikke Mia og Anders godt, men det kan hende at det litt deilig at liksom... Fokuset der og der og bli på at det liksom mamma som skal bli bestemor så kan du bare sitte der liksom og kose deg og stryke deg på magen og liksom bare for det ikke alltid, hun sier, de ikke sånn som snakker om de dype følelsene, jeg ikke sikkert du har lyst til å snakke om at hun gravid kjempelenge, hun vil bare at nyheten skal ut der.
Ja, det sant. Jeg merker at jeg i ferd med å få en veldig full kalender i siste ukene i desember, fordi jeg jo en søkker for sånne øyeblikk.
Ja.
Så hvis det blir bordkort, Mia og Anders, så kan jeg godt feire jul hos dere. For å få med dette, så skal jeg jo på møte hos deg på jobben, Ole, så det blir hektisk. Men tenk å være flu på veggen der og se, det er jo et veldig rørende øyeblikk.
Ja. Og Mia og Anders har jo hatt sitt øyeblikk, ikke sant? Når de så på den pinnen med de blå strekene, liksom. Men nå det besteforeldre som skal få sitt øyeblikk med at de plutselig bestemor på kortet, eller på kaffekoppen, eller et eller annet, altså.
Hva er det som gjør deg så, gjør at du gleder deg sånn til å bli bestemor, Sara?
Hva som gjør at jeg gleder meg sånn?
Ja. Du sa det i starten, du gleder deg sånn til å bli bestemor.
Jeg bare, det tror jeg er så koselig. Det har kanskje å gjøre med at jeg har hatt et veldig sterkt forhold til egne besteforeldre, alltid. Men den, altså det bondet man kan ha med barnebarn, utrolig vakkert og fint og givende, og så kan man jo levere den tilbake når det er nok på den dagen eller den helgen, og det er jo også fint.
Ja.
Så det kombinasjonen av alt der, som er bare veldig, veldig fint. Gleder meg til å strikke sånne små, små plagg. Nå ser jeg gammel ut. Ja. Hørte det selv.
Nei, det er skoslutt. Jeg gleder meg selv.
Gleder meg.
Siri og de gode hjelperne har denne uken et samarbeid med lydbokappen BookBeat. Gå inn på bookbeat.no, skriv Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Jeg hadde egentlig gitt opp å få lest noen særlige bøker, bare lot være å joine samtalen i det øyeblikket folk begynte å snakke om bøker de hadde lest, til jeg begynte å høre på lydbøker. Nå kan jeg jo gå og høre på bok hele tiden, og det er perfekt tid ute nå til å gå rundt med solbrillene på og kaffen i hånda, bare få inn litt D-vitaminer rett inn i kroppen, mens man også får bøker rett inn i kroppen. I utgangspunktet så tenkte jeg, Lars Mytting, er det noe for meg? Jeg gikk inn og leste om hekneveven, det stod sånn, storslått fortelling om et Norge på veien i ny tid. Nye, det ikke noe for meg. Og så sier Norge, det noe for deg. Du må høre Lars Mytting. Og når folk sier, høre Lars Mytting, så det mer sant enn man skulle tro, for det Lars Mytting selv som leser sine egne bøker. Så etter å ha hørt Søsterklokkene, så leste jeg da, eller hørte jeg da oppfølgeren, Hekneveven, og altså trollbundet, både av fortellingen, men også av Lars Mytting sin egen nydelige Ringebu-dialekt. Så den anbefaler jeg absolutt alle. Gå inn på bookbeat.no, bruk kodeordet Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Det over 900 000 bøker der. Og etter denne prøveperioden så koster det fra 79 per måned.
akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. Et Borg & Bitset med 70 deler til skrudde 249 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
Har du et problem og trenger hjelp, ja, så sender du det til meg. Da bruker du Siri, alfakrøll, radionorge.no. Du skal over på noe nesten like charmerende som nyfødte barn. Regulering. Hei dere, jeg har et overfladisk dilemma. Da jeg var barn og dro til tannlegen, fikk jeg beskjed om at tennene mine var helt på grensa til at de ville anbefale meg regulering, og at jeg kunne velge selv. Som 12-åring ville jo selvfølgelig ikke jeg ha regulering, men nå jeg voksen, og jeg ser på tennene til broren min som har hatt regulering, og tenker ganske mye på hvor skjeve mine i forhold. Særlig nede, altså tennene nede. Jeg altså i slutten av 20-årene og vurderer regulering. Rent økonomisk går det greit, selv om det kommer til å ta tid, kommer til å ta litt av budsjettet som ellers går til hyggeligere ting. Men forfengeligheten drar meg i to retninger her. Være godt voksen med regulering i et par år, for å så ha nydelige tenner etterpå, eller akseptere at jeg ikke har helt rette tenner, og bare godta mitt litt skjeve smil. Jeg har ikke noe problem med tenner, altså, så jeg tror ikke jeg rent medisinsk må ha regulering. Ja eller nei? Dere, hva var dere på rekordrunden?
Jeg var på ja.
Ja til regulering?
Ja til regulering.
Og jeg tror også jeg ombestemte meg, for jeg så egentlig for meg noe trikk i skinnet, ikke sant? Altså full jaws ifra James Bond. Mm. Men så kommer nå denne her rosin i reguleringspølsa her da, med å ha regulering på baksiden av tenna. Ja. Og hvis det er spill, hvis det er option, så er det bare å gønne på.
Det finns jo både sånn på baksiden og noe sånn gjennomsiktig.
Ja, det jeg mot faktisk.
Sånn gjennomsiktig?
Ja.
Ja, fordi?
Nei, fordi det syns jo likevel, men det syns også at du har prøvd å fordekke det, så det blir på en måte som en kjempekvise med sånn brun krem utenpå. Jeg tenker sånn, men enten må du bare ha det liksom, eller så må du lave være. Ja, 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 ja,
ja. Ja, men det ikke sånn regulering er noe? Finns de der gamle trikkeskinne gjør
ja, 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 døtra med det.
Er det sånn?
Ja, ja, ja.
Det jo vondt.
Ja.
Ja,
men vondt skal vondt fordrives
ja, jeg hadde det som barn, det ikke noe godt. Det jo noe å ta med i betraktning her faktisk.
Det ikke noe godt.
Det ikke noe godt.
Nei.
Det for det første ganske vondt en god stund etter at du får den. Strammer og ikke noe godt i det hele tatt. Og så det ikke like vondt etter hvert, men det ubehagelig.
Det vondt hver gang man skal stramme.
Åh, det vondt.
Og så stikker det inn i kinnkjøttet.
Ja, ja, ja. Og de løsner. Ja, ja, ja. Spretter ut og... Ja. Så det jo, du skal være ganske sikker på at at den forskjellen viktig for deg, tenker jeg.
Men på, ja, på, an, men på andre siden så tenker jeg også at det hva det 1-2 år, han slutten av 20 årene. Mm. Dette skal det være, det noe investering for resten av livet. Da.
Ja.
Og hvis han sier at han en smule for fengelig, så vil nå det, jeg vil ha bare godt for deg. For han har det da resten av livet, fine tenner resten av livet. Og tennene blir nå ikke vakrere og vakrere desto eldre du blir.
Nei.
Ikke sant?
Nei, det
og det kan jo hende at det enda mer på vandring disse tennene når det blir eldre og kjeven utvikler seg av fadderullene nå er ikke noen tannlege eller ortopede noe sånt.
Ja, du ikke det?
Nei, ikke høre sånn ut
kanskje. Burde du tatt en runde på innledningen?
Ja, vi burde faktisk det.
Men alt dette handler jo om forfengelighet, for det jo forfengelighet som gjør at hun vurderer å ha tannregulering eller ikke tannregulering, både fordi grunnen til å ikke ha regulering nå fordi det stygt, og grunnen til å ha det fordi det blir fint etterpå, så handler jo utelukkende om forfengelighet.
Ja.
Og det litt rart sånn, nei, skal du voksen gå med regulering, det ikke noe fint. Men jeg blir ikke klok på meg selv, for uansett hvilken retning jeg sender tankene mine, så ender det opp i at det forfengeligheten som, på en måte, som styrer tankesettet mitt. Men hva feil med et litt skjevt smil da? Jeg har en mor som veldig opptatt av, hun synes det for mye regulering. Hva skjedde med det skjeve smilet? Det ingen som har mellomrom mellom fortegnet, det ikke noe personlighet i munnen til mennesket lenger.
Nei.
Og det litt enig, fordi det jo noe veldig charmerende med skjeve smil. Jeg har en ekstrem hang-up. Det en veldig detalj. Men jeg har lagt merke til det, og tok mange, mange år før jeg skjønte det selv, at det noen mennesker jeg blir instinktivt tiltrukket av, om det så menn eller kvinner, hvor jeg merker at det noe ved utseendet jeg elsker, og så har jeg ikke skjønt hva det
før
i voksen alder. Nei, det når den, ikke de to fortennene, men en av de ved siden av, altså tannen om liksom naboen til fortennene, går litt over den ene fortennene, at den skjev over.
Ja.
Hvis jeg ser det, om det jente eller gutt, så merker jeg en tiltrekning, en instinktiv tiltrekning.
Er det sant?
Og jeg aner sant. Ikke hva det det fordi jeg har gått igjen i så mange oppgjennom, og tenker sånn, hvorfor synes jeg dette mennesket så tiltrekning? Jeg synes jo egentlig ikke han eller hun spesielt kul, eller kjekk, eller noe som helst. Det den tannet.
Det den tannet.
Men det altså bare for, hun modig.
Ja.
hun en tannliberalist.
Ja, og hun har veldig pene tenner, så det jo irriterende å sitte på den høye hesten med de fine tennene.
Hun mot regulering, og en liberalist.
Ja, men jeg hadde regulering da, så mye mot kan hun ikke ha vært. Men hun, nei, sånn, ja. Hun er vel, hun som er også glad i folk som smiler med mellomrom mellom fortene, synes det er veldig charmerende. Mm. Så vi er vel bare på utsikket etter at det skal være litt mer...
mangfold?
Mangfold? Ja. Tannmangfold? Vi har så opptatt av mangfold, ellers kan vi ikke være det inn i munnen nå.
Ja, ja for jeg i utgangspunktet ganske enig da, for det at hvis alle skal tannregulering, hvis alle skal ha det samme hvite smilet, så forsvinner noe særpreget til hver enkelt.
Det er sant.
Der er noe en del tanngarer som, ja for eksempel Kurt Nilsen da, skulle han ha banket på med tannregulering for å få et perfekt rad?
Nei.
Hadde jo ikke vært det samme det.
Og vi gjør jo ikke dette ellers i fjeset sånn. Øynene skal vel ideelt sett ha 2 centimeter mellom. Du på 1,70, og den nesa skal vel strengt talt gå. Altså man kunne jo, hvis det ikke handler om at du kryssbitt eller veldig overbitt, at det har noe med liksom, at du får problemer med CV-en etter hvert, så er det jo en rar forfengelighet.
Ja.
Og så er det en annen greie som jeg har lyst til å dele med den tannreguleringspotensielle kunden.
Ja.
Og det er fra da jeg skulle på yoga første gang. Jeg skulle på yoga i Drammen tok, og så drev jeg og så tenkte herregud skal jeg på yoga stiv som en stokk, bære dame liksom det kommer til å flire ta meg og, altså man ferner de greiene oppi haudet, så kommer jeg da til denne yogaplassen, ruller ut matta mi ut på matta og så,
for du hadde egen matte,
ja
det er proft å være kjøpt, første reis
ja, hadde kjøpt med egen matte men det var egentlig en sånn treningsmatte bla, bla, bla. Men og så ser jeg rundt meg at det noe ingen som bryr seg om meg.
Nei.
For alle er mer enn nok med seg selv.
Ikke deilig?
Jo, og det er samme når du snakker om det på treningssenter også, Sara. Folk er mer enn nok med seg selv. Hvordan er det jeg framstår på denne her yogamatta? Gjer jeg denne øvelsen rett nå? Ser jeg litt sånn dyst ut? Jeg tror det færrest som egentlig ser på alle andre og tenker at alle andre er
det litt skjeve tennene der.
Og det er overførbart også til tennene, tror jeg. Ikke sant? Så jeg tror det bare den persons egen forfengelighet og sitt eget selvbilde det handler om, tror folk flest drit egentlig oppi hvordan tenner du har. Så lenge du ikke ser ut som et totalhavari der inne da, brune tenner som dette ut og at det
er... lov opp, vi sier ikke at du skal slutte å pusse tenner.
Nei.
Det er vi... Nei. Men jeg, vet du hva?
Du
jeg
mot,
sier nei,
nei
til regulering.
Ja, du gjør det.
Jeg sier nei til regulering. Men hvis det er sånn at du går og plager deg hver dag sånn, og jeg tøkker å smile og sånn, herre, da tar vi et år med regulering. Eller, men jeg ville vente sånn, hvis det, du en aldri har 40 fortsatt tenker sånn, de tennene... hindre meg i arbeidslivet så finn på noe da men bare nå, fordi det er noe litt rande, at ikke det er 100% liksom Christian Brennhovden inne der så...
og så føler jeg jo egentlig at svaret ligger litt i spørsmål også fordi at noe av dilemmaet her var jo og skal jeg velge regulering fordi det er jo så stygt, ikke sant?
Ja, forfengeligheten altså... drar meg 2 retninger være godt voksne med regulering eller så... ha nydelig ten...
Ja, ikke sant? Altså hvis du tenker at du har godt voksne med regulering det er liksom litt flaut. Så hva er verst?
Ja.
Er det flaut å ha litt skjeve tenner? Eller er det flaut å gå med regulering?
Ja.
Du må rett og slett bare veie de to opp mot hverandre da. Og da er vi jo nå enige her i hvert fall om at litt skjeve tenner er bare fint.
Ja, eller jeg vil si at ingen av delene er flaut, men da kan du like sett velge å ikke gjøre noe hvis det er mye diggere å la være å gjøre noe enn å gjøre noe hvis man ikke trenger å gjøre noe.
Han må, det er vondt.
Han må stille seg spørsmålet. Hva han er redd for?
Ja.
Hva han er redd for?
Hva er du redd for? Jeg husker ikke sangen, jeg lagde egen, men jeg tror, hvilken er det skulle han inn på?
Er det ikke en Sigvard Dagsland?
Hva er du redd for? Det var den, ikke sant?
Ja. Mm. Er det ikke Sigvard Dagsland?
Jo, Bjørn, og kona.
Og? Nei, og Caroline Kryger,
ja. Stemmer. Det er duett.
Er det fortsatt i lag?
Ja.
Nei, var ikke det som...
Jo, jeg blander med Janne Gumm og...
Nei.
Ok. Dette pensjonisttreffet er ferd med å nærme seg slutten. Vi går tilbake til original kjøreplan, som handler om problemer. Ok, vi er ikke helt ferdige med pensjontreff faktisk, for vi skal over til 2 veldig gamle mennesker. Jeg har 3 søsken, og vi har alle blitt voksne etter hvert. Yngstemann er 35, og vi har dermed også godt voksne foreldre. Men disse godt voksne menneskene bor fortsatt i vårt barndomshjem. På mange måter er det veldig koselig. De har plass til å samle hele familien, og min mor vil fortsatt invitere hele gjengen på besøk, og stort sett virker det som om det går fint, i hvert fall med mor da. Hun er ganske sprek. Har ikke noe problem med å komme seg verken opp i andre etasje eller ned i kjelleren, men så er det min far. Han har slitt med helsa. Han har begynt å bli surrete og er generelt sett blitt en gammel mann. Jeg har snakket litt med min søster etter sist besøk, og hun har også begynt å merke de samme tingene som meg. Dersom det bare hadde vært min far, hadde det ikke vært et alternativ at han skulle bli boende I det huset. Men siden vi en såpass frisk mor, så går det liksom greit. Men, er det greit? Jeg redd for at mor skal bli mye mer sliten og utmattet enn hun hadde trengt, fordi hun skal holde et hus I stand samtidig som hun skal ta vare på pappa. Men de begge av den gamle, vi klarer oss, og vi holder fasaden skolen. Så skal jeg prøve å foreslå for min mor at de skal ut av huset og inn I leilighet? Jeg stygt redd for at det kan skape dårlig stemning, men det kanskje verdt det?
Ja, hvis den... Altså, jeg skjønner jo veldig godt dette hensynet til mor. Ikke sant? Altså, for det klart... Det kan bli mye på henne, hvis hun den som orker å fyke rundt og ordne ting. Men samtidig så tenker jeg at man virkelig ikke skal undervurdere verdien av å bli I et hjem man har et sterkt forhold til når man gammel. Det tror jeg betyr veldig mye for veldig mange. Så det at vi barna på en måte skal dure inn og begynne å mene en hel masse om det, hvis det ikke helt prekært, det jeg litt motstander av.
Opplever kanskje også at hvis far I ferd med å bli litt surrete, litt forvirret, så blir ikke det bedre av å flytte ut av en heim der jeg har bygd opp sammen. Hvis han skal flytte inn I en leilighet, så...
Det sitter i kroppen, liksom, hvor fyrstekeskene ligger.
Det langtidshukommelsen som gjerne trygg hvis han surrete I dina heimen, tror jeg. På annen side, hvis man skal si dette til mor, så tror jeg at man må gjøre det ganske subtilt. Få mor inn på tanken. Få henne til å begynne å drodle med de tankene opp I haudet sitt, uten at man direkte sier at dette her en god idé for deg. Så nå det også sånn at de aller fleste kommuner har noen visse hjelpemuligheter for menn, eldre menn som ferd med å bli surrette, avlasting og så videre, heimehjelp.
Ja.
Men klart hvis det
Vi skal klare oss selv og holde fasaden.
Ja, fasadeteknisk så det veldig litt kjedelig med sånn Oslo kommune Kia på utsida av huset.
Dette handler jo om liksom omsorg for begge, men nå virker det som jeg bekymret for at mor skal bruke sine friske år på å ta seg av. Men det jo en del av ekteskapet. Det er jo det man skal. Det er jo det man driver med. Men kanskje man heller, I stedet for å snu litt på det, hvordan kan vi, barna deres, tilrettelegge for at det skal være enkelt for mamma og pappa å bli boende I huset så lenge som mulig? Kan vi tilby oss sånn, oi pappa, nå begynner det å bli litt tungt å gå I trappa. Vi skulle ikke ha flyttet soverommet ned da. Det noe vi kan hjelpe til? At det noe de kan liksom bistå med I større grad for å lette for mor, sånn at ikke mor må gjøre alt. Og jeg mener for eksempel foreslå at de kan få hjelp med vasking for eksempel. Ja. Men som ikke handler om sånn, nei nå ser jeg at ikke du klarer det selv, men mer som en sånn overskuddstilbud, eller kanskje en gave, eller... Jeg tenker at man kan endre inngangen på det, at det ikke en sånn, nei, nå ser vi at dere sliter.
Det ikke et nederlag.
Ja. Man må heller på en måte ha en liksom positiv inngang på det. Jeg vet ikke, jeg bare snu det litt, liksom.
Ja, og det tenker jeg jo, altså, som du sier, at det jo en del av ekteskapet, det å gjøre det man kan for den man lever med. Og på et eller annet tidspunkt I livet, så vil det være en forskjell antageligvis hos de aller fleste I forhold til hvor mye man orker og hvor man Så det synes jeg veldig, veldig naturlig at vi lar mor I dette tilfellet få lov til å gjøre. Og antageligvis så har hun stor glede av å gjøre det også. Og så det jo på samme tid også litt det vil si å være noens barn.
Ja.
At vi bidrar der vi kan når det trengs. På samme måte som vi ønsker at våre barn skal gjøre det med oss, uten at det en sånn, altså tre over hodet en forpliktelse, nå skal du bruke all din tid der. Men de småtingene som du sier, sånn, kom med noen forslag, vet du hva, vi kommer og hjelper til. Værerne senga fikser, gjør det fint der nede, så det blir et nytt soverom. Sånn, bidra litt, kom og hjelpe til litt med den vaska, ikke annonsere sånn, nå kommer jeg og vasker huset, for du klarer det jo ikke lenger.
Nei.
Stikk innom, ta en kopp te og sier, du, nå har jeg to timer, jeg. Skulle jeg hjelpe deg å ta over gulvet? Eller altså,
bare setningen, sånn. Jeg har lyst til å hjelpe dere.
Ja.
Det noe dere trenger hjelp til? Som jeg tenker fint å kunne si til mamma og pappa.
omsorg kommer i ulike former.
Ja.
Så det kan like mye være omsorg faktisk i det som ikke blir sagt, men bare tilstedeværelsen, blikk til mamma. Jeg ser at det er tungt, jeg ser at pappa surrer.
Mm.
Men, altså det er lite som skal til da. Men jeg tror denne tilstedeværelsen og være der for hverandre er veldig viktig da.
Og baken der, fordi det verste, eller ikke det verste antagelig, men noe av det som kan være litt sånn sårt for mødre og fedre er den dagen du på en måte ikke er til nytte lenger. Mm. Så hvis man kan liksom fyre litt på det bålet der og si så, vet du hva, nå har dere hjulpet oss så mye. Det er så stor hjelp for meg når du er sammen med barna mine. Så jeg tenker sånn, kan ikke dere dra på kino eller sånn, så kan jeg bare vaske vind eller gjøre noe annet mens dere er der, eller at det på en måte er en sånn at man hjelper hverandre så de føler fortsatt at de til nytte da. Ja.
Altså og, de har hjulpet oss hele livet.
Ja.
Også, kjære vene, skulle bare mangle om ikke vi skulle gi noe tilbake.
Og så det veldig viktig å ikke gi opp far her.
Mm.
Sur, altså han må også føle seg ønsket og at det behov for noe.
Ja.
Selv om han strir med sitt. For jeg tror det jækla viktig for å opprettholde funksjonen i hjernen, at han ikke visner hen. Det må være behov for han også. Hva er det han er god på? Hva er det han har jobbet med før?
Kan... Skulle han begynt å spille sjakk, eller hva tenker du?
For eksempel.
Ja.
Pappa, jeg trenger hjelp til dette her.
Mm.
Kan... Og så er det bare noe enkelt du klarer selv, egentlig. Men, ja.
Involvering.
Involvere. Ja. Det veldig litt skal til. Omsorg kommer i ulike former.
Og så det en vinn-vinn-situasjon her.
Ja.
Fordi at jeg har drevet og binget den der Blue Zones-serien på Netflix, som er en amerikaner som har reist rundt i verden for å finne de spottene i verden hvor folk lever lengst.
Ja, det de der, ja.
Ja. Og så har han jo prøvd å finne ut hvorfor lever de så mye lenger akkurat der og på det, i den lille landsbyen.
En ting som går igjen,
og...
jeg husker ikke hva det er.
Det er et par ting som går igjen, men en av de tingene er samvær med familie.
Ja.
Er det det, ja?
Yes. Så det er vinn-vinn for barna i dette tilfellet. Mer tid sammen med foreldrene sine. Involver far i aktiviteter så han kan bruke hodet. Hjelp til med vask og ting. Dere vinner også på det.
Ja. Og så er ikke vi allikevel skal undervurdere det hvis man ser at hvis mor og far er sånn, de skal holde fasaden og så videre. Så hvis det... Hvis mor er typen som later som om far ikke sliter, fordi de er jo fortsatt et par som klarer seg, og så videre, så hun sliter seg ut ved å holde liksom de to oppe, for at det skal se ut som de to på en måte fortsatt er liksom unge og friske. Så synes jeg man også kan ta mor til side på et tidspunkt, og si sånn, mamma, er det litt slitsomt nå, sånn at hun føler at det er et eller annet trygt rom hvor hun kan få lov til, og si sånn, vet du hva, nå... Er jeg faktisk sliten, for nå gjør jeg alt som pappa gjorde før, plutselig gjør jeg alt som jeg skal gjøre, eller, ikke sant? At hun kan få lov til å slippe ut den frustrasjonen et eller annet sted, før hun sliter seg helt ut, for det ser vi jo at enkelte eldre par gjør, at man sliter seg helt ut for å holde også den andre oppe, at det på en måte er et slags tabu å be om hjelp, om det er fra barna, eller om det er den Kia-bilen med Oslo kommune på siden, som kommer rullende opp i oppkjørselen.
Mm. Og så må vi kanskje bli flinkere til å hjelpe den generasjonen, med å tydeligere se at de har gitt til samfunnet i så mange år. Så det er helt greit å få litt tilbake.
Ja.
Altså, vi bor i et fantastisk land og har dette tilbudet, har disse mulighetene, så benytter av dem der det trengs. Ja. Det er ikke noe nedlag det.
Nei. Herregud, altså når jeg lå med rumpa i fattleir for en stund siden og fikk hjemmehjelp av hjem for å vaske sår og gi meg parasett, så må jeg si at da tenkte jeg sånn, da fikk jeg en ny, jeg hadde lyst til å bli mange milliardær. Ikke fordi jeg ville bli, men jeg hadde lyst til å gi mange milliarder til hjemmehjelpen. Jeg hadde lyst til å bli sånn gammel kone som døde sånn alene på sin hundreårsdag. Og i arve, i testamentet stod sånn, alle pengene går til hjemmehjelpen.
Du kommer en Ferrari med Oslo kommune på siden. Ja,
alle Oslo kommuner kjører Ferrari. Det skal stå sånn, takk til Kristiansen nederst. Rødt på rødt.
Rødt på rødt, ja.
Ok, vi skal ta et problem til. Her er det en litt oppgitt mann som har sendt inn mail til oss. Siri og de gode hjelperne har denne uken et samarbeid med lydbokappen BookBeat. Gå inn på bookbeat.no, skriv Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Jeg hadde egentlig gitt opp å få lest noen særlige bøker, bare lot være og joine samtalen i det øyeblikket folk begynte å snakke om bøker de hadde lest, til jeg begynte å høre på lydbøker. Nå kan jeg jo gå og høre på bok hele tiden, og det er perfekt tid ute nå til å gå rundt med solbrillene på og kaffen i hånda, bare få inn litt D-vitaminer rett inn i kroppen, mens man også får bøker rett inn i kroppen. I utgangspunktet så tenkte jeg, Lars Mytting, det noe for meg? Gikk inn og leste om hekneveven. Det stod sånn, storslått fortelling om et Norge på vei inn I ny tid. Nye, det ikke noe for meg. Og så sier Norge, det noe for deg. Du må høre Lars Mytting. Og når folk sier, hører Lars Mytting, så det mer sant enn man skulle tro, for det Lars Mytting selv som leser sine egne bøker. Så etter å ha hørt Søsterklokkene, så leste jeg da, eller hørte jeg da oppfølgeren, Hekneveven, og altså trollbundet, både av fortellingen, men også av Lars Mytting sin egen nydelige Ringebu-dialekt. Så den anbefaler jeg absolutt alle. Gå inn på bookbit.no, bruk kodeordet Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Det over 900 000 bøker der, og etter denne prøveperioden så koster det fra 79 per måned.
Han visste det ikke enda, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre I livet var dagene hjemme syk fra skolen med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV I sofaen mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn livet, og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Har du et problem og trenger hjelp, ja, så sender du det til meg. Da bruker du Siri, alfakrøll, radionorge.no. Kjære dere, jeg gift med min nydelige Maren på 6. året. Vi har vært sammen I 8. Det vil si at vi har hatt 8 år sammen, og vi har hatt 8 nye år sammen, og 8 nye muligheter til å starte nye liv. Jeg har ikke behov for noe nytt liv, trives sånn som ting men kona, hun skal starte dette nye livet hvert eneste år. Og hun forventer min entusiasme hver eneste gang. Men jeg begynner å synes det litt vanskelig å late som om jeg har trua og støtte nye treningsformer og kostholdsplaner, som jeg vet at uansett ryker innen utgangen av februar. For det stort sett det det går I. Trening og diet hvert eneste år. Og jeg tror virkelig hun ønsker å få det til, men så langt så har hun ikke det da. Jeg mener vel heller ikke at hun trenger det, egentlig. Det virker mest som en greie hun baler med, bare fordi det det hun og venninnene snakker om, typ. Så langt har jeg backet så godt jeg kan, men må innrømme at innlevelsen har vært tilgjort fra min side. I år lurer jeg på om jeg skal gå for å heller bare gi litt motstand, ja. Bare for å prøve noe annet, liksom. Eller det en del av det å være ektemann, at man hver januar til evig tid må applaudere alt fra lavkarbo til fasting, yoga og kickboxing, hilsen Tom.
Nå må jeg bare understreke at mens du presenterte dilemma her, Siri, så ja. Lo Sara Natasha Melby og satt der og humra.
Men du kjenner deg inn I Tom eller kona til Tom?
Jeg kjenner meg vel mest igjen I... jeg kjenner meg igjen I måten kona til Tom opererer på.
Ja.
Det vil jeg si.
Ja, dette ja. Nye livet som skal starte hver januar.
Ja, om eller ikke det liksom helt nytt liv, så I hvert fall noe forbedring da, her og der.
Ja.
Og jeg tenker jo sånn umiddelbart, nå ikke dette veldig gjennomtenkt forløpig, kan hende jeg endrer mening etter hvert. Men umiddelbart så tenker jeg, ja Tom, du må støtte. Ja. Og du må smile, og du må si så bra at du har satt deg nye mål for 2024. Da giv vi løs. Men har Tom prøvd å bli med, lurer jeg på.
Ja.
Liksom, for hvis dette går på litt sånn trening og kosthold og sånn, hva må si? Du, gøy.
Jeg blir med.
Lavkarbo, ja. 2024. Vet du hva? Jeg blir med. Trening, ja. Gå tur. Jeg blir med. Kjempegøy. Selv om han ikke synes det gøy.
Ja.
Så må han ha litt entusiasme på det. For hvis han blir med, så kan den hun holde lenger også.
Og det det noe man skal forvente av ektemannen? For at jeg også en som innimellom har vurdert diverse treningsformer og nye måter å spise på, og som innimellom da suttret til mannen sin. Det veldig vanskelig for meg å spise sunt når du har potetgull I skapet, som jeg da selvfølgelig spiser, fordi jeg har jo ikke selvkontroll. Ja. Så derfor må du hjelpe meg, for du kan heller ikke ha potetgull, fordi det jeg som... Bla, bla, bla. Ja. Men der sitter jo da en mann som har et godt kosthold og som elsker å trene,
ja.
Og synes det litt rart at ikke han skal få lov til å kose seg med litt potetgull innimellom. Som man jo aldri får gjort da, for jeg har spist innen vi kommer så langt. Ja. Men
det skjønner jeg, at han synes frustrerende. Men samtidig så tenker jeg at hvis vi skal ha litt helikopterperspektiv her, så handler det jo om helse og et langt liv.
Ja.
Og både Tom og din mann har jo lyst til at dere skal være her lenge.
Ja.
Og ha en god kropp og et godt liv. Nå snakker jeg ikke om utseende, Nei. Men en maskin som fungerer bra. Og da det kanskje sånne ting som må til for noen av oss
ja.
At det ikke ligger en potetgullpose I skapet mm-hmm. som vi har tilgang på
ja.
Rett og slett og hvis det det som må til så tenker jeg at da må man gjøre en innsats for ektefellen sin eller kjæresten sin
jeg mener at den Tom I større grad hvis han mener at konas eller han mente da at kona ikke hadde behov for disse livsstilsendringene men hvis det skal være noe kontinuitet I dette her så må nok kona oppfordres kanskje I august, eller kanskje I oktober, eller kanskje I juni, eller kanskje I april. til å ikke steppe opp, men gi disse små steger. For det den kontinuiteten som man må ha da, for å få sånne ting til å funke.
Det høres ut som Malmø har en liten sånn påminnelse allerede i midten av februar her, ja, hvis dette skal vare.
Ja. Ja.
For hun pleier jo å begynne på et januar, og nå så er det ferdig innen utgangen av februar.
Ja. Ja, så kan det jo ikke stemme det Tom sier, at hun ikke har behov for det. For det har hun jo helt åpenbart. Altså, han tenker jo kanskje bare fysisk, han, altså hvordan hun ser ut.
Ja.
Men hun har jo helt åpenbart et behov for det, siden hun vil prøve hvert eneste år.
Ja.
Så det er jo han som ikke har et behov for at hun skal ha behov for det.
Ja.
Hun har det behovet. Hvis ikke, så hadde hun ikke hvert eneste år tenkt, nei, nå! Skal jeg gjøre det? Nå skal jeg komme i gang.
Men har jo det behovet sterkt nok i og med at hun varer sånn halvveis ut i februar?
Vet du hva, Ole? Det er mange av oss som har sterke, sterke behov, men veldig, veldig liten viljestyrke.
Okay.
Ja, det kan jeg kjenne meg igjen i. Samtidig som jeg var hos en fyr en gang som skulle knekke opp den øverste virvelen i nakken min, men som han var tilfeldigvis også coach og drev litt med radioen. Så han tillot seg å gi litt sånn andre tips generelt også til meg i livet som ikke jeg hadde bedt om. Og et av de var, han av en eller annen grunn hadde fått med seg at jeg drev stadig og liksom prøvde på noen nye måter å bli sunnere på. Så han sa sånn, jeg vet også hvorfor du ikke får ut til, Kristiansen. Han snakket sånn, han coachet det. Jeg vet hvorfor du ikke får ut til, Kristiansen. Ja vel, sa jeg, hva er det for noe? Du har det for bra.
Oh, ja.
Det er ikke viktig nok for deg. Og da tenkte jeg, kloke idiot, tenkte jeg, det stemmer jo sikkert det da. Altså det er jo noe i det at, ja man kan skylle på viljestyrken, men det hender vel også at, hvis ikke det er, det er ofte også at man ikke får det til, for det er ikke så viktig.
Ja.
Mm.
Ja.
Ja, og så greier jeg også, hvorfor må man gi det 1. januar? Bare ta heller hverdagene, mandag til fredag,
ja.
Ta så vel litt mer asketisk da. Altså bare tenk litt mer smart gjennom vekedagene, og så kan man gønne på i helga. Altså mandag til fredag, litt men, sånn roligere.
Jeg er enig, men det er livsfarlig for Tom å bevege seg ut, for det er vanskelig for Tom å hjelpe Maren, og nå er Tom et bilde på mannen der ute, og Maren et bilde på kvinnen. Og hjelpe henne med å minne henne på kostholdsplanen, eller hjelpe henne å si det viktigste er ukedagen, for selv om hun vil ha den hjelpen, så vil hun ikke ha den beskjeden. For hadde mannen min sagt det til meg, så hadde jeg sagt, åja! For jeg er tjukk, er det det du sier? Og da vil han sagt, nei, jeg sier ikke det, men du sier jo det. Ja, og jeg kan si det, men du kan ikke si det. Altså, Tom må passe seg.
Ja. Og så må Tom huske at man aldri har så lyst på ting som når man ikke skal ha dem.
Ja.
Så, altså, der er jo hjernen veldig, veldig enkel.
Mm.
Jeg er ikke spesielt glad i brød.
Nei.
Og jeg spiser egentlig ikke noe særlig brød. Men hvis jeg ikke skal spise brød, da har jeg lyst på brød hele tiden.
Ja.
Som jeg ikke er spesielt glad i engang.
Nei.
Ja, ja, sånn er det bare. Funker dårlig å bestemme seg for det skal jeg ikke ha, og så ha det i hus. For noen av oss da.
For noen av oss.
Jeg lurer litt på hvem Tom blir i slutten av februar.
Ja.
Overfor Maren, overfor kona si. Blir han den told you so? Blir han den litt halvsarkastiske?
Ja,
eller blir han ja, men du gjorde så godt du kunne, vennen min. Jeg er stolt av det likevel.
Det var veldig mye bra i den setningen, men han må droppe vennen min.
Ja,
ja.
Vennen min.
For det er ikke bra.
Sikkert så ble Maren sammen med Knut i 2028. Men hvis jeg kjenner Maren godt nok, så tipper jeg at dette er sånn som bare fiser ut, på en måte. Så det er ikke noe... man bare snakker mindre og mindre om det, og potetgullen og brød sniker seg sakte, men sikkert inn i skapet igjen.
Det er jo lørdag.
Ja, ja.
Det er jo onsdag.
Kom til kosino. Men jeg tenker, jeg kan skjønne at jeg skjønner også Tom synes det er vanskelig å liksom backe dette hver eneste gang, for jeg har jo en mor som har sluttet å røyke 150 ganger gjennom mitt liv og skulle applaudere det hver gang, da merket jeg det her til at jeg ble sånn, skal jeg virkelig applaudere at du slutter å røyke 8. gang siden det orket jeg til etter hvert, så jeg ble sur når du sluttet å røyke. Så hun sa sånn, nå har jeg ikke røyka på 2 uker. Så jeg sa sånn, nei, jeg har ikke røyka på 39 år. Gratulerer. Prøv å ta meg en. Så jeg kan skjønne Tom sin irritasjon på at, åja, så jeg skal backe deg hver eneste januar, men når jeg egentlig vet at ikke du får det til. Jeg skjønner at Tom har litt til å si sånn, her er du på egen hånd, jenta mi. Og da er det lov å si jenta mi, faktisk.
Ja, da er det faktisk lov å si jenta mi, det er jeg enig i. Der har det en funksjon.
Ja.
Røyker mora di?
Det er vanskelig å si fra gang til gang, det får jeg vel vite nå rett før jul. Men kanskje ikke når hun kommer, men antageligvis før hun drar.
Det er litt sånn at hun slutter rett etter sin siste røyk?
Ja.
Och så börjar
hon
på röka igen.
Ja. Ja, för hade ju tre igen i packa alltså,
du vet. Ja, ja. Bortkasta pengar ja, ja. Visst i bara.
Men jag vet att det är vanskligt. Ja. Jag ska inte säga aldrig.
Det är jättevanskligt, ja. Men kanske Tom ska lage sina egna nyttårsforsätter?
Ja.
Ja, men ting men, han har lust att driva med. Men han kan ta lite tid och som tränger lite backing så får han känt lite på det.
Här inne i detta rummet på generellt grundlag är nog aldrig sagt vad jag menar, men stöttar och nyttårsforsätt.
Ja. Ja. Jag har fått till en del av mina.
Med det.
Ja. Ja. För exempel
Jag har för exempel fått till I fjor bestämt mig för att dricka mer sprit. Det har jag fått till.
Det har gått bra.
Ja, det har gått superfint. Jag bestämt mig för att jag I löpet av nej, den fick jag aldrig till. Jag drömt om det. Jag hade lyst att säga till nabon håll käft. Ja. Tørte jeg ikke. Og det säkert lurt.
Jag lager sån listor med ting jag ska lära.
Ja.
Och så har jag för en del år sedan så började jag att ha antal ting på lista I förhåll till året så nu har jag 24 ting. For 24.
Oh, ja.
Ting jeg enten skal lære, altså ting jeg ikke kan, mm-hmm. som jeg har lyst til å lære, eller ting jeg kan, men som jeg har lyst til å forbedre.
Ja.
Altså, ja, altså klavere, symfoni?
Ja, for eksempel. Altså, en av de tingene som står øverst på lærelista mi for 24 touch-metoden.
Ja, det ikke dumt.
Nei, ikke sant? Altså, jeg var en av de idiotene som ikke tok maskinskriving, for de som ikke vet det, så en skrivemaskin, det som en slags datamaskin
uten
data. Ja. Jeg tok ikke sånn på ungdomsskolen, hadde jo det, kunne jo ta det som valgfag. Mm. Trengte, hva skal jeg med det?
Enig.
Det hadde jo vært helt supert å ha. Og min kone...
Tipper du tok mopedlappen I stedet?
Jeg gjorde det.
Samme her.
Ja, ja. Men min kone kan touch.
Ja.
Og det jo ingenting som både så charmerende og så irriterende
Nei.
Som når hun kan sitte og snakke med meg og jeg kan fortelle henne hva det for eksempel skal stå på nå, så sitter hun og ser på meg og smiler, og så bare går fingrene. Mm. Oh. Og så går jeg og leser, så alt helt riktig. Shit. Sånn vil jeg også kunne.
Ja, det skjønner
jeg. Så I 2024 skal jeg lære meg touch-metoden.
Ja. Aslak Maurstad skal være gjest I sjakkstudiet I Romula.
Det skjønner jeg.
Han også jobbet som direkte tekster I ja. NRK.
Å, det imponerende.
Og et multitalent.
Han har direkte tekster, Torstein Ba, på lynsjakk.
Oi!
Da gjenger skravla.
Ja.
Og da gjenger fingrene til Aslak Maurstad. For å ja, og målet da, vi har ikke fått alt I boksen da, men vi skal ha direkte teksting. I studio.
Lurt.
I nå I Romula.
Og han Asla klarer sikkert sånn å sitte og snakke med dere samtidig som han sitter og skriver ja. Det som blir sagt.
Ja.
Jeg rekker opp hånda I mitt eget radioprogram. Jeg har en idé. Asla Maurstad. Fordi dere skal ha han som gjest I Romula, så skal jo han selvfølgelig innom et av møtene deres også, ikke sant? Hvor han får som en gøyal oppgave og direkte skrivende alt som blir sagt I møtet, som dere får som referat etterpå, hvor det veldig tydelig. Vem som har sagt mest för det är olika färgkoder på vem som har sagt vad.
Du ser
var väldigt mycket blått där. Ja, det är ju dig det vet du Knutine. Som jag blev med Knutine.
Ja ja ja, fabelaktig.
Det är en väldigt god idé.
Bara för att testa det som en liksom artig test.
Mm. Mm. Det är lite som det intervju Gellmøyden hade med Gro Harlem Brundtland I hine håre dagar. Då hon var verkligen på toppen.
Ja.
För det hon var så jäkla kritisk till pressen. Hon vart klippt och redigerat sånn at meningene henne ble fremstilt på en feil måte. Og han Gellmøyden, som Nils Christian Gellmøyden tror han hette,
ja.
han tok noe på ordet. Da skal jeg ordrett skrive alt hos seg. Og det intervjuet helt legendarisk.
Det ble en bok,
det. Ja, det, altså, det var fem bins leksikon. Altså, men det intervjuet så bra, så hvis dere gjenger ut og sjekker ut det på internett, ligger ute. Det helt fabelaktig.
Ja,
det var skvaldring, altså.
Ja,
gøy.
Men har du ingen nyttårsforsetter? Aldri? Ikke noe sånt som du... Altså, om du ikke kaller det nyttårsforsett, men har du ikke noe sånn, vet du hva, I 2024, så skal jeg komme meg til Svalbard, det jeg alltid drømt om. Mm. Har du ingen sånne?
Nei. Jeg har ikke det, altså. Mm. Men jeg tenker hele tiden på at det året jeg gjeng inn I, tilbake til helikoptersyn, skal være mitt beste år så langt. Det bare sånn, men det bare noe idégjeng inn I året, og så møte noe hverdagen, ikke sant?
Ja, ja.
Men det liksom, men det bare overordnet målet. Mm. Jeg generelt veldig optimistisk fyr da, også I det vi får et nytt år. 2024, hei! Hva muligheten her?
Skal be Marit Larsen spille en ny, for hun synger År I år kan bli vårt beste år.
Ah.
Altså Erik By.
Ja, ja, ja.
Dere, vi ved veis ende. Jeg har løst en bunke med problemer. Jeg vet ikke helt hva vi skal si til Tom avslutningsvis I forhold til Maren. Jeg tenker egentlig at vi går ut på det du sa først der, Sara Natasha. at ja, du skal backe ved å si «jeg blir med». Mm. Om ikke du trenger å begynne med kickboxing og lav karbo, nei vel, men det ikke litt gøy å gjøre det samme med kona da, og kanskje det varer til midt ut I mars?
Mm. Og du må bedre. Bli med da kona og venninnene på yoga retreat på Bali. Så må du det da.
Ja, for det et godt bilde på livet. Mm. Ja. tusen, tusen takk for god hjelp, Sara Natasha og Ole, og god og gledelig jul og godt nyttår.
I like måte.
Det var det. Husk å sende problem til siri@radionorge.no om du vil ha hjelp. Denne podcasten produsert av Klynge for Podplay.
Han satt der I McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som stod der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans, annet enn det åpenbare? At eksamen var tre dager unna, og han bare en tredjedel inn I pensum. Og det sånne ting som gjør at noen tar opp en vindusplass her hele dagen. Men sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om I går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte I mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.